Călătorim prin Faptele Apostolilor și am ajuns în capitolul 9, versetul 32, la 11 cu 18. Ca și voi, probabil, m-am frământat și eu să vedem Duhul lui Dumnezeu, care este punctul focal al acestui text, pe ce să punem accentul. Desigur, am putea vorbi despre multe lucruri din acest text, dar l-am lăsat pe Duhul lui Dumnezeu să-mi atragă atenția asupra ceea ce îl interesează pe El. Și am făcut-o într-un mod simplu, puteți verifica și voi și încerca și voi. Adevărul biblic îl descoperi la răscrucea trei elemente, ingrediente, proporții, secvența revelației. Ce spune textul, cât vorbește despre fiecare ingredient și în ce ordine le așează înaintea noastră. Acum aveți ingredientele în fața dumneavoastră. Vindecarea lui Enea, învierea Tabitei, vindecarea lui Petru, n-a fost bolnav pe din afară, ci pe dinăuntru și a trebuit și el vindecat, și convertirea lui Cornelu. Observați, toate sunt vindecări într-un fel. Aș fi putut spune vindecarea lui Cornelu de înstrăinarea lui de Dumnezeu, de dorința lui de a veni pe alte căi la Dumnezeu și a trebuit să audă de Domnul Iisus Hristos. Deci este un capitol despre vindecări și m-am întrebat de multe ori, care a fost cea mai grea problemă pentru Dumnezeu? Vindecarea lui Enea? Nu. Domnul Iisus te vindecă, ridică-te. Învierea Tabitei a scos pe toți afară și a zis, Tabita, scoală-te. N-a fost niciun fel de probleme. Corneliu? El se frământa, dragul de el, un înger al Domnului a venit, i-a spus ce are de făcut, s-a deschis pentru Domnul Iisus. Pare atât de simplu. Problema cea mare este cu Petru și cu cei din jurul lui. Și de aceea cred eu că atunci când privesc la proporțiile de text, Duhul lui Dumnezeu mă duce la punctul central al acestui text. Pentru vindecarea lui Enea, 4 versete, pentru învierea Tabitei, 8 versete, pentru convertirea lui Corneliu, 20 de versete. Dar cu Petru Dumnezeu are de furcă și de lucru împreună cu cei din jurul lui, 42 de versete. Și dacă nu vrei, proporțiile de text te duc spre miezul acestui capitol. Deci problema noastră trebuie să învârte în jurul lui Petru într-un fel și felul în care lucra Dumnezeu cu el. Și de aceea dați-mi voie să ilustrez sau să intitulez predica din dimineața aceasta Procesul vindecării lui Petru de prejudecățile lui. Procesul vindecării lui Petru de prejudecățile lui. Dar dacă numai el le are, au trecut de atunci 2000 de ani, pe noi s-ar putea să ne intereseze, dar dacă am și eu, dacă ai și tu, dacă avem și noi, atunci, dintr-o dată, tema aceasta devine extrem de relevantă pentru fiecare din noi, pentru biserica lui din Iris. Dar o primă întrebare, de ce era nevoie de vindecare? De ce era nevoie de vindecare? Dacă țineți minte, în Fapte, capitolul 2, după ce au așteptat 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste ei. Dar înainte de aceea, ei au venit la Domnul Iisus și i-au pus o întrebare. În vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Cu alte cuvinte, erau preocupați de ei înșiși. De 16 secole erau preocupați de ei înșiși, erau o gaură neagră, au uitat că Dumnezeu i-a chemat să devină un soare, să binecuvinteze toate familiile Pământului. Domnul Iisus trebuie să-i mustre și să le taie acest fir al gândirii, să încerce să le schimbe direcția de gândire, să le schimbe paradigma. Nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Cu alte cuvinte, Ierusalimul a fost doar începutul lucrării, dar Dumnezeu avea în vedere lumea toată. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, să aibă viață veșnică. Observați, mandatul pe care Domnul Iisus îl dă ucenicilor înainte de înălțare reclama o radicală schimbare de paradigmă, de tipar de gândire, de tipar de acțiune. Mă întorc acum înapoi în capitolul 2, versetul 5. Spune textul nostru că se aflau atunci la Ierusalim iudei și oameni cucernici din toate neamurile de sub cer. Mai întâi am crezut că e o hiperbolă, toate neamurile de sub cer. Când m-am uitat mai atent la cele 14 națiuni, am văzut că între ei sunt semiți, hamiți și iafetiți. Ori din corabia lui Noe n-au ieșit decât trei, nu? Sem, Ham și Iafet. Și toți erau reprezentați într-un fel, din toate familiile sau neamurile de sub cer, erau reprezentate la Ierusalim. Dar asta vorbea despre un tipar săpat adânc în conștiința iudeilor. Timp de 16 secole, vreți mântuirea? Îl vreți pe Dumnezeu? Veniți la noi! Și de aceea și în ziua de Rusalii, dragii mei, s-au adunat la Ierusalim. Au venit să primească ceva din Dumnezeu, ca famelul etiopian din capitolul 8. Nu puteai altfel decât să vii la Ierusalim. Acolo e casa Domnului, acolo e prezența Domnului, acolo este legea Domnului. Dar Dumnezeu face o minune în timp ce ei se rugau în camera de sus, coboară Duhul Sfânt peste ei, ies în cetate și dintr-o dată li se încurcă limbile și încep să vorbească în limbi care nu le cunoșteau și care cei care îi auzeau ziceau, auzim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba în care ne-am născut. Wow! Oare cine a avut nevoie de vorbire în limbi? Probabil ucenicii. Pentru că ei aveau problema de a lăsa Ierusalimul să meargă mai departe. Dar vom discuta de asta un pic mai târziu. Deci cred că vorbirea în limbi de la Rusalii este un semnal din partea lui Dumnezeu că se schimbă lucrurile. Planurile lui Dumnezeu au făcut un pas mai departe și dacă vrei să fii în slujba Lui, ține-te de El, stai în pas cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu merge în direcția opusă. Deci semnala o schimbare radicală de paradigmă. De azi înainte, lucrurile sunt invers. Nu vin ei la noi, ci noi mergem la ei. Noi mergem la ei. Dar nu e greu să vă spun că și noi ne-am făcut Ierusalimul nostru și gândim în același tipare. Da? Gândim în același tipare. Ori asta a fost provocarea din ziua de Rusalii. Timp de 16 secole, ei la noi, dacă vor mântuirea. Trebuie să taie împrejur, să păzească legea, să mănânce ce mâncăm noi, să îmbrace cum ne îmbrăcăm noi, să-și lase barbă neapărat și așa mai departe. De azi înainte lucrurile se schimbă noi la ei. Provocarea extraordinară pentru Biserica lui Hristos, născută acolo în urma jertfei lui Hristos, a fost să dărâme zidurile prejudecăților dintre ei și ceilalți. Zidurile prejudecăților. Dragii mei, prin moartea sa, Hristos a făcut-o. Da? Hristos a făcut-o, a venit să împlinească promisiunile lui Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament. Ascultați ce scrie Pavel Efesenilor în capitolul 2, începând cu versetul 13. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, voi neamurilor, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia. Dar de unde venea această vrășmășie? Din legea poruncilor în orânduirile ei, din vechiul legământ, din cerințele vechiului legământ, de care țineau cu dinții evrei, Petru inclusiv, dragii mei. Și a înlăturat vrășmășia, legea poruncilor în orânduirile ei. Cu alte cuvinte, Hristos a venit să împlinească vechiul legământ, da? Și împlinind vechiul legământ, să ratifice noul legământ, dar s-au schimbat condițiile, s-au schimbat cerințele lui Dumnezeu și lucrul acesta a fost greu de acceptat de iudei. Deci, în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși, iudei și neamuri, un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nemicit vrășmășia. El a venit să aducă vestea bună a păcii vouă, celor ce erați departe, și nouă, spune Pavel, celor ce eram aproape. Și prin El, nu prin rânduielile, nu prin formele, nu prin ritualurile noastre, prin El avem intrare la Tatăl într-un Duh. Dragii mei, ce altceva ne-am dorit? Indiferent cât de diferiți suntem, să avem intrare la Tatăl într-un Duh. Dar observați cum se aplică ce a făcut Hristos la fiecare dintre noi. Galateni, capitolul 3, versetele 27 și 28. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, Nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, toți sunteți una în Hristos. Cu alte cuvinte, prin lucrarea sa, prin moartea și învierea sa, Hristos a dărâmat zidul prejudecăților. Acum era rândul bisericii lui, rândul ucenicilor, rândul nostru. După învierea Tabitei, el rămâne în Iope la un tăbăcar pe malul mării. Am vizitat și eu casa, e un loc foarte frumos și casa n-are acoperiș și atunci au terase sus. Și el era pe terasă, medita și l-a apucat foamea, jos se făcea mâncarea și probabil că așa mi se întâmplă și mie când nora gătește și vine smirosul la mine. Și Dumnezeu, care știe când ți-e foame și ce se face în bucătărie, a coborât o față de masă într-o vedenie înaintea lui, plină cu tot felul de dobitoace. Și spune: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Reacția lui Petru: nici de cum, Doamne, da? Niciodată, da? Niciodată. Nu am atins de nimic spurcat și necurat. Glasul i-a vorbit a doua oară și a zis: ce a curățit Dumnezeu, să nu numai spurcat. Și lucrul acesta s-a repetat de trei ori. Și în timp ce Petru se gândea la ele, aude niște voci. Se uită probabil peste balcon, peste pălimarul casei și vede trei străini care îl căutau pe el. Și imediat înțelege vedenia. Coboară, îi găzduiește și a doua zi pleacă spre Corneliu. Dar m-aș întoarce înapoi la Petru. Nici de cum, Doamne! Avea dreptate Petru? Pe de o parte, da. Legea, practic, îi justifica prejudecata. Nu? Nu pot să mă ating de toate aceste lucruri. Aduceți-vă aminte, în cartea Levitic există un capitol între capitolul 11 în care se vorbește despre frigiderele noastre, atunci nu erau, dar despre meniul nostru. Ce poți mânca, ce nu poți mânca. Și sunt reguli clare pe care le-a Dumnezeu, evreii până în ziua de astăzi știu ce-i coșer și ce nu. Și au multe alte reguli și ritualuri, de la spălatul mâinilor până la alesul oalelor, dar dincolo de toate acestea, exista legea foarte clară și Dumnezeu le dă trei categorii de motivații pentru păzirea acestor reguli alimentare. În primul rând, să nu vă faceți spurcați. Vă dau un exemplu legat de acest să nu vă faceți spurcați, are de a face cu condiția fizică, cu sănătatea trupului meu. Dumnezeu știe exact ce-i bun și ce-i rău de mâncat, dar știe. Dar acum, spuneam și dimineață, este o carte, Boli Evitabile, pe care o scrie un medic și care dă mai multe astfel de exemple, dar unul dintre ele este legat de femeile eschimoșilor. În nopțile acelea lungi, șezătorile sunt binevenite. Nu poți dormi 6 luni de zile și atunci se adună femeile să coase haine din piele de focă, pentru că uleiul de focă, carnea de focă și astea sunt toate la îndemâna lor, da? Să coase haine pentru copiii și pentru soții lor. Și un medic s-a dus să vadă de ce femeile fac cancer la gură. Și stătea la șezător cu ele și le observa obiceiurile. Pentru că pielea de focă este tare, e foarte greu să bagi acum. În timp ce povestea una sau alta, băgau pielea de focă în gură și o muiau. Și pe urmă băgau acu prin ea și în felul acesta coseau hainele pentru ai lor. El a luat pielea de focă și a analizat-o și a descoperit substanțele cancerigene din pielea de focă. Dar acum, în Levitic 11, Dumnezeu spune atâta: tot ce n-are solz, să nu mâncați. Nu le țin o teorie întreagă despre ce e în pielea de focă și cum, ci le spune foarte clar ce se poate și ce nu se poate mânca. După ce 16 secole ții cont de regulile acestea, știu că e greu să le dezbraci, dar există o doua categorie de motivații. Să nu vă amestecați cu celelalte popoare, pentru că voi sunteți în slujba mea și trebuie să vă păstrați curat până la împlinirea planurilor mele prin voi. Și al treilea lucru, indiferent ce poruncă de Dumnezeu, ca și Eden, din pomul cunoștinței binelui să nu mănânci. Dar pomul era bun de privit, plăcut de privit, bun de mâncat, de dorit să deschidă cuiva mintea. În adins l-a pus Dumnezeu acolo. Dragii mei, indiferent ce ar fi zis Dumnezeu, ascultarea de El este dovada faptului că El este Domnul, El este autoritate ultimă în familia mea. Deci, pe de o parte, Dumnezeu le dorea sănătate fizică, pe de altă parte să-i păstreze neamestecați între neamuri și pe urmă să exerseze ascultarea lor, eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului să ne alți Dumnezei afară de mine. Dar nu uitați că Avram și sămânța lui aveau o misiune specială, să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Ori a fi în slujba lui Hristos sau în slujba lui Dumnezeu înseamnă a fi în pas cu El, în pas cu El. Să nu trăiești defazat crezând că slujești pe Domnul, ca Saul din Tars, da? Era absolut defazat. Ca să ajungă în pas cu El, Hristos a trebuit să se arate pe drumul Damascului. Ca să fii în slujba lui Hristos, trebuie să fii în pas cu El. Frumos textul din Fapte 13, dar ar fi trebuit să citim și răspunsul Duhului Sfânt, nu-i așa? Și atunci întrebarea este, ce înseamnă să fii în pas cu Dumnezeu? Petru știa Genesa 12, 1 la 3. Petru știa Genesa 22, de la 16 la 18. Când Dumnezeu îl cheamă pe Avram, îi spune, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta sau în tine. Cu alte cuvinte, nu te aleg pentru tine, ci te aleg pentru ei. Dragii mei, nici noi n-am fost aleși pentru noi, ci am fost aleși pentru ei, nu-i așa? Deci nu s-au schimbat multe, planul lui Dumnezeu continuă. Când îl oprește pe Avram să nu-l junghie pe fiul său, Dumnezeu îi spune, pe mine însumi jur, da, te voi binecuvânta, dar toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Exista textul, existau cuvintele Domnului Iisus. De ce a fost atât de greu pentru Petru să dezbrace prejudecățile? Pentru că prejudecățile au o rădăcine pivotantă. Îl întrebați pe Validan ce înseamnă asta. E foarte greu să smulgi de acolo, e enorm de greu să smulgi prejudecățile. Priviți imaginea din fața voastră. De mii de ani, povestea asta nu s-a schimbat. De mii de ani. Te duci prin Ierusalim, vezi pe perciunații respectivi, te duci în cartierul lor, ferească Dumnezeu să ai mâine scurte, că te iau cu pietre și te scot afară, da? Și o mulțime de alte lucruri. Ascultați-l pe urmașul lui Avram. Noi suntem israeliți, avem înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii. Și din noi a ieșit după trup și Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci, în timp ce voi sunteți fără Hristos, fără drept de cetățeni în Israel, cu alte cuvinte, puteți să locuiți printre noi, dar dacă nu vă faceți ca și noi, n-aveți ce căuta aici, da? Fără drept de cetățeni în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume. Vreți diferențe mai mari? Dacă nu știu și nu pot și n-am puterea să renunț la prejudecățile mele, zidul rămâne acolo, între noi și cei de afară, da? Între noi și cei de afară. Prejudecățile au o forță imensă, dragii mei, și primul lucru este, îți pun niște solzi pe ochi. Deși citești textul, nu-l vezi. Deși auzi mesajul, nu-l auzi, da? Deși văd să nu vadă, deși aud să nu audă, citat din Isaia. Prejudecățile te pot orbi. Și asta s-a întâmplat cu Petru. Să las textele din Vechiul Testament, că le-am amintit, dar veniți la ce a auzit el cu urechile lui. Înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Iisus, după 40 de zile de stat cu ei, ca să-i convingă de învierea lui din morți, a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și apoi, în Fapte 1:8, el a auzit cu urechile lui, Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Nu vă cantonați în Ierusalim, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pentru întreaga lume și în trupul Lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei. Care a fost cea mai grea problemă pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos? A venit la mine Vaida Bogdan și zice, citesc Leviticul și acolo găsesc că legea aceasta este o lege veșnică. Well, așa e. Dacă nu faci un studiu nu etimologic, ci contextual asupra uzajului termenului, atunci cu siguranță că poți crede ce vrei. Dar Scriptura spune foarte clar, Vechiul Legământ, care e decalogul în sine, este abrogat. Legământul este un cadru în care legiuitorul pune ce vrea. A pus legea, a pus sistemul ceremonial și legile civile. Dragii mei, înainte să dea carte de despărțire lui Iuda, Dumnezeu anunță prin Ieremia un nou legământ. Și Pavel le spune, ori cu legea, ori cu Hristos. Nu poți fi cu amândouă. Nu pot exista amândouă deodată în istorie. Și dacă cineva vrea să fie socotit neprienit prin lege, s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Ori Petru nu era încă acolo ca să rupă relația, să-și reprogrameze mintea. Deși și el știa ce știa Pavel, Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în el să capete neprihănirea, să o stare după voia lui Dumnezeu. Și când scrie Colosenilor, Pavel nu le pune un juc pe umăr, zice, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și vă întreb, ce altceva ți-ai dori decât să te poți uita în ochii Tatălui, să te primească în brațele Lui ca pe Fiul Său? Ce altceva ne-am dori? Hristos în voi, de aceea pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Să mai vrei să adaugi ceva la El când toată plinătatea dumnezeirii locuiește în El? Și versetul 10 continuă din Coloseni 2. Voi aveți totul de plin, nu vă lipsește absolut nimica. Aveți totul de plin în El. Well, Petru ajunge la Corneliu și nu știu exact cum s-au întâmplat lucrurile, dar îmi place să-mi imaginez, aducându-mi aminte de Daniel, când este invitat la masă după ce a ajuns în Babilon și s-a dat cheia de la un hotel de 5 stele și a îmbrăcat roba împărătească și sună trâmbița și toată lumea vine la sala de mese. Când Daniel ajunge și vede ce este în sala de mese, se apucă de ușorii uși și zice, nu mă spurc! El știa că costă viața. Parcă îl văd pe Petru, ajunge la casa lui Corneliu și dacă era sutaș roman, nu trăia într-o cojoabă, fiți absolut siguri, da? Știți, le spune el din ușă, că nu este îngăduit unui iudeu să se însoțească împreună cu unul dintr-un alt neam și să vină la el. Puneți-vă în locul lui Corneliu. Cum ar fi fost să nu fii rostit și ce urmează? Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nimeni, pe niciun om spurcat sau necurat. Mi-a arătat. Dar asta nu înseamnă că i-a fost tare ușor să meargă la Corneliu și știa ce l-așteaptă. Și de-aia și-a luat o delegație cu el, să aibă martori. Da? Să aibă martori. Dragii mei, Dumnezeu a trebuit să intervină în mod supranatural ca să încerce să rotească rotițele din gândirea lui Petru. A fi în slujba lui Dumnezeu, Petre, înseamnă sta în pas cu Dumnezeu. Dacă planurile lui au mers mai departe, du-te cu ele. Indiferent ce trebuie să lași în urmă, du-te cu ele. Știți ce s-a întâmplat? Mai întâi l-a apucat foamea, apoi a avut vedenia și apoi coincidența. Tocmai când el se gândea, trei oameni îl strigă pe nume și îl caută. Și în momentul acela cade fisa și Petru înțelege mesajul lui Dumnezeu și pleacă după ei. Dar argumentul determinant este revărsarea Duhului Sfânt peste cei din casa lui Corneliu. Cu alte cuvinte, elementul ăsta nu l-a mai putut comenta și explica în niciun fel. Și nu numai el, dar și ceilalți au rămas absolut surprinși, uimiți de ce vedeau. Mai întâi Petru își cere scuze sau își prezintă prejudecățile. Legea nu ne dă voie, spune Petru. Pe urmă începe să predice și în timp ce predica el, Duhul lui Dumnezeu se coboară peste toți cei care ascultau în casa lui Corneliu. Ascultați doar câteva versete, versetul 42 din capitolul 10. Iisus ne-a poruncit să propovăduim noroadelor și să mărturisim că El, că pe El l-a rânduit Dumnezeu să fie judecătorul celor morți și a celor vii. Și toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El a căpătat prin numele Lui iertarea păcatelor. Cum ai imaginați pe ei care l-așteptau pe Petru, ca pe trimisul Domnului, pentru că îngerul a spus, du-te și caută-l pe Petru. Nu era oricine care venea la Corneliu. Și când Petru vorbea și ascultau cuvintele, Cu siguranță, credința s-a născut în inima lor, pentru că el vorbea despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Oricine crede în el a căpătat, l-a trecut. Da? În numele lui, iertarea păcatelor. Pe când provoduia sau predica Petru, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce îl ascultau. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Întrebare, oare de ce trebuie să coboare Duhul Sfânt? Pentru Corneliu sau pentru... Vă las pe voi să vă frământați cu ele. Dar când au văzut că Duhul Sfânt s-a coborât și peste neamuri, s-a revărsat și peste neamuri, căci vorbeau în alte limbi, da? Vorbeau în alte limbi, spune textul nostru. Și în momentul acela, Petru spune, se poate opri apa celor care au căpătat Duhul Sfânt ca noi? Dacă iau în serios comparația, cum au căpătat ei Duhul Sfânt? Au început să vorbească lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba sau pe limba celor care îi ascultau. Pe limba celor care îi ascultau. Au primit Duhul Sfânt ca noi, a poruncit să fie botezați, după care l-au rugat să mai rămână câteva zile și probabil Petru a făcut ce am făcut eu 2 săptămâni acum în Viena, de dimineața până seara am vorbit, dragii mei, pentru că au fost oameni curioși să asculte. Dar în momentul în care se naște cineva din nou, foamea după cuvânt este prima dovadă a nașterii din nou și apoi iubirea de frați. Casa lui Corneliu era plină, cu soldați, cu slujitori și cu capitan, cu sutașul roman, dar toți împreună, una în Hristos, una în Hristos Iisus. Lăsați-mi voi să fac o paranteză. Botezul Duhului Sfânt și semnul vorbirii în limbi. După ce vom termina Faptele Apostolilor, ne vom întoarce în ea să stăm pe doctrina Duhului Sfânt. Unde în altă parte să o căutăm? Decât aici, în Corinteni, în Ioan. Astea sunt cele 3 cărți pneumatologice, într-un fel. Faptele Duhului Sfânt sunt în Faptele Apostolilor. Deci Duhul Sfânt și semnul vorbirii în limbi. Mai întâi, când se pocăiesc cei 3.000 și strigă, fraților, ce să facem? Ascultați răspunsul lui Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, restul face Dumnezeu. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cu alte cuvinte, poți desprinde un tipar. Pocăința este obligatorie. Tu nu poți merge pe drumul vrășmășiei tale cu Dumnezeu, a ignoranței, a nepăsării tale față de Hristos la nesfârșit, pentru că ajungi în iad. Trebuie să ai un moment în care te întâlnești cu Hristos, spunea Tavid, duminica trecută, ca și Saul din Tars. Unele sunt obligatorii, altele sunt exemplificative, descriptive, nu normative pentru noi. Dar pocăința este obligatorie. Trebuie să faci o stânga împrejur. Asta înseamnă pocăință, metanoia, o schimbare a gândirii mele. De azi nu-L mai cunoaștem pe Hristos cum L-am cunoscut. Hristos nu este al Lui. Tiparul se repetă în casa lui Corneliu cu o mică modificare, pentru că Dumnezeu nu este încutiat în cutiile noastre, dragii mei, teologice. Pocăința lui Corneliu este evidentă, dacă citești, da? Iertarea păcatelor trebuia să fi fost prezentă, dar asta a venit în urma credinței că Iisus este Hristosul, da? Că Iisus este judecătorul, este Domnul, asta spune. Pentru un roman, cuvântul curios, Domnul, însemna numai Cezar era Domnul în vremea respectivă. Și aici îl ridică pe Iisus Hristos deasupra lui și sutașul Corneliu crede în el. Și imediat se coboară Duhul Sfânt și Petru, luat prin surprindere, zice, da, hai să și botezăm. Și botează ca să fie completă toată povestea, dar observați, treaba asta se întâmplă în casa lui Corneliu. Acum, dacă aș generaliza, Dumnezeu nu-și poate trimite Duhul Sfânt decât într-o inimă iertată de păcat și curățită. De aceea Domnul Iisus este mai întâi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, apoi cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și El o face. Da? Deci numai într-o inimă curată și așezată pe altarul zidirii împărăției lui Dumnezeu. Pe altarul zidirii împărăției lui Dumnezeu. Oare pentru cine sunt vorbirile în limbi din Faptele Apostolilor? Pentru cine? Nu credeți o boabă din ce vă spun, m-ați auzit deseori. Aveți o inimă bereană, mergeți și citiți Scripturile, dar le au pe rând în fugă, vom sta mai mult lângă ele mai târziu. În Fapte capitolul 2, ucenicii aveau nevoie de un nou Babel. Da? Să îi împrăștie Dumnezeu ca și odinioară de sub turnul Babel. Ucenicii aveau nevoie de treaba asta, pentru că în vremea asta e de gând să așezi din nou împărăția lui Israel și dintr-o dată ei au priceput, cel ce ne trimite ne poate și echipa. Cel ce ne trimite ne poate și echipa. Limba nu va fi o barieră, punga nu va fi o barieră, nu vă luați nimic cu voi, spune Domnul Iisus. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Fapte capitolul 2, o schimbare radicală de paradigmă semnalată prin vorbirea în limbi. Fapte capitolul 8, nu de mult am fost acolo. Filip ajunge în Samaria după ce famenul etiopian este botezat și pleacă buturos, nu îi se spune că a vorbit în limbi, doar că a plecat bucuros pentru că a înțeles scripturile. Ajunge în Samaria și oamenii încep să se boteze. Până și Simon Magul se botează. Dar Duhul Sfânt nu se coboară. Nu? N-a spus Petru. Și apoi veți primi, cu alte cuvinte, asta nu o faceți voi, face Dumnezeu. De ce Dumnezeu a întârziat lucrul acesta? A trebuit să vină Petru și Ioan. A trebuit să vină Petru și Ioan să-și pună mâinile peste ei ca Ierusalimul să priceapă că nu există două religii, decât una singură. Până în ziua de astăzi, samaritenii au pentateuhul lor, dragii mei, scripturile lor. Aduceți-vă aminte de femeia de la fântâna Samariei. Unde trebuie să ne închinăm? Acolo sau aici? Și Domnul Iisus zice, nici acolo, nici aici, ci cine se închină lui Dumnezeu, se închină în Duh și în adevăr. Și zice, iudeii n-au nimic cu samaritenii. Vă aduceți aminte de pilda samaritanului milostiv? Preotul a trecut pe lângă, levitul a trecut pe lângă, nu ne putem spurca cu ei. Cu alte cuvinte, ce s-ar fi întâmplat dacă în timp ce Filip îi boteza s-ar fi coborât Duhul Sfânt peste ei? Ierusalimul trebuia să-i accepte, pentru că pentru ei erau niște străini. Să fac un pas mai departe în casa lui Corneliu. Observați, din nou Evanghelia ajunge la o altă graniță. Și acolo Dumnezeu trebuie să deschidă ochii evreilor cu privire la faptul că împărăția lui Dumnezeu nu se poate limita la Iudeea. Spune textul nostru la început, a plecat să viziteze pe frați în toată Iudeea. Da, da, acolo era și un sotaș roman în Cezarea, nu-i așa? Și atunci se derâmă zidul de la mijloc, nu numai dintre samariteni și iudei, ci și dintre neamuri și iudei. Ultima instanță este în fapte capitolul 19. Istoria a continuat, călătorile misionare au început și Pavel întâlnește 12 ucenici în Efes. Și le pune o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? N-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Foarte interesantă răsturnarea. Dar ce ați auzit de n-ați auzit de un Duhul Sfânt? El cu ce botez? Cu botezul lui Ioan, spun ei. Dacă botezul lui Ioan este suficient, vei trăi o viață întreagă cu păcatele pe tine. Pentru că botezul lui Ioan îți oferă doar ceea ce Ioan poate să ofere. Și de aceea, după ce le-a vorbit de Domnul Iisus Hristos și au fost botezați în numele Lui și a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a coborât pe ei și au început să vorbească în alte limbi. De ce era nevoie? Dragii mei, Dumnezeu a readus în matca adevăratei religii, a singurei biserici, a adus în această matcă și pe cei care erau căutători de Dumnezeu, ca și Corneliu. Și ăștia erau căutători de Dumnezeu, fuseră botezați cu botezul lui Ioan. Țineți minte rugăciunea Domnului Iisus din capitolul 17, din Faptele Apostolilor? Mă rog să fie una. Uitați-vă la cum arată scena religiei sau religioasă de pe planeta noastră. Dragii mei, mă duc în străinătate în fiecare an. Sunt două biserici din una sau trei biserici din una. Ferească Dumnezeu! Când erau probleme aici în Cluj și am fost chemat să mădiesc cât am putut, știți ce le-am spus? Mai bine îmi îngrop copilul. Filip era bolnav decât să rup biserica. Mai bine îmi îngrop copilul decât să rup biserica. N-am murit eu pentru niciunul de aici. Și de aceea, dacă biserica se rupă pentru nimicuri, dragii mei, dați-le încolo de nimicuri. Citiți capitolul 13 din Fapte și vedeți răspunsul Duhului Sfânt. Puneți-mi deoparte oameni pentru o misiune. Asta este dorința lui Dumnezeu, să aducem roadă. A fost nevoie de o repetare a rusaliilor, dragii mei, ca biserica să rămână una, ca zidurile prejudecăților să fie dărâmate dintre ei. Petru stă câteva zile în casa lui Corneliu, ajunge la Ierusalim, știa ce l-așteaptă. De aceea și-a luat delegația din Iope prin Cezarea la Ierusalim. Zice, eu nu vă las să mergeți acasă, veniți cu mine că altfel mă mănâncă. Și versetul 2 spune în capitolul 11, când s-a suit la Ierusalim, îl mustrau frații și ziceau, a intrat în casa unor oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru trebuie să reia toată povestea, de la foamea lui, la vedenia lui, la coincidențele, la ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu, tot, ca să le liniștească spiritele. Aproape când vine să spun, în sfârșit, așa ar fi, dacă n-ar fi foarte greu să dezbrăcăm prejudecățile, lucrurile care ne-am obișnuit. În fapte, capitolul 15, tensiunile erau așa de mari între bisericile înființate de Pavel și iudaizatori, încât vin la Ierusalim. Frații trimit la Ierusalim, duceți-vă și faceți odată liniște. Se adună, l-aduc pe Tit netăiat împrejur în mijlocul lor, se ceartă, discută, farisei spun, dacă nu vă tăiați împrejur și nu țineți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. În sfârșit deliberează, Iacov, Petru, fac o hârtie și Pavel și Barnaba pleacă pe la biserici. Aproape că ți-ar veni să spui, în sfârșit, s-a încheiat tratatul de pace între americani și talibani. S-a semnat ieri, it's over. Well, Pavel este la Antiohia, vine și Petru, se bucură de frații de acolo, se așează la masă, mănâncă împreună cu ei, ca și în casa lui Corneliu, până se deschide ușa și intră câțiva de la Iacov. Și atunci Petru se ridică și lasă totul pe masă, se trage deoparte și începe să-i salute, să vorbească cu ei. Dar în lațul fățărnicei cați tot ceilalți, incluzându-l pe Barnaba. Și Pavel nu mai poate răbda. Și se scoală și în 2 cu 10 îl mustră pe Petru pe față. Noi suntem iudei, nu neteați împrejur, dintre neamuri. Totuși ce ne-am face fără Hristos? Nu ne-am potrivit lor, nici o clipă măcar, pentru că adevărul Evangheliei să rămână cu voi, spune el. Dați-mi voie să mă întorc înapoi la tot pasajul. Aveți cele 4 vindecări înaintea voastră. Spuneți-mi, pentru Dumnezeu care le face pe toate astea, ce a fost cel mai greu? Vindecarea lui Enea? Știți ce îi spun Domnului? Doamne, nu mai văd să citesc, de multe ori scrie mare și nu mai văd. Dacă vrei mai mult de la mine, zi o vorbă, că nu-i tare complicat pentru tine. Iar dacă nu zici în locul unui capătă-ți vederea, îmi spui, harul meu este de ajuns, nu mă lăsa să fiu supărat pe tine niciun fel. Și să știu să le pun toate jos. Când ai închis găurica aceea mică de pe insula de sub retina mea, care de ani de zile o păstrează Dumnezeu și pe acolo mai văd un pic. Dar a fost o problemă? Enea, Domnul Iisus te vindecă. Tabita, scoală-te. Nici convertirea lui Corneliu n-a fost atât de complicată pentru Dumnezeu. Complicată, o pun în ghilimele, ca vindecarea lui Petru de prejudecățile lui. Dragii mei, este mai ușor pentru Dumnezeu să învie morții decât să schimbe inimile noastre, să scoată afară rădăcinile acestea ale prejudecăților din inima noastră. Problema lui Dumnezeu a fost cu Petru și cu biserica lui și continuă să fie cu noi, credincioșii, nu cu cei de afară. Dragii mei, când am venit statele ultime, m-am bucurat să aud că în sfârșit biserica din Iris începe să miște în afară. M-am bucurat. Sunt oameni care nu intră în clădirea asta. Noi trebuie să mergem la ei, fiecare acolo unde l-a chemat Dumnezeu. Fiecare avem un cerc de influență, dar trebuie să întâmple ceva cu noi. Vă pun o întrebare, oare noi, astăzi, cei care mă ascultați, incluzându-mă pe mine, avem prejudecăți? Mă gândeam zilele astea, cum ar fi ca duminica viitoare să vină niște ginși rupți cu un păpuc încălțat și cu un picior desculț sau desculț de tot și să vin cămașa scoasă din pantaloni, tinerii ar începe să ovaționeze, probabil, da? Iar fratele Gârba ar lua bastonul la mine. Da? Pentru că noi toți avem prejudecăți, dragii mei, și în ziua de astăzi. Spuneți-mi dacă nu e adevărată imaginea din fața voastră. În loc de Ierusalim am pus biserica. Dacă vreți pe Dumnezeu, veniți la noi. E adevărat? Veniți la noi. Păi de ce credeți că ne frământăm atât de mult cu ce se întâmplă între noi? Și n-ar fi rău dacă de două ori mai mult ne-am frământa cu ce se întâmplă în afară. N-ar fi rău. Și slăvesc pe Dumnezeu, dragii mei, pentru tot ceea ce Irisul a reușit să facă. Nu suntem o biserică foarte bogată. La Dunăre, pe Siret, în vecini, la toate celelalte. Problema este că n-am dus lucrurile mai departe în bătăliile spirituale. Erji are casă, dar dacă își pierde sufletul, la ce folosește? Da? Și atunci eu cred că biserica este chemată la ceea ce spune în Fapte 13, Duhul Sfânt. Pentru că și noi suferim de aceeași meteahnă ca și ei. Dacă reușim să-i aducem aici în bancă și să-i muiem în apă, în baptistier, suntem liniștiți. Biserica a crescut cu 10 membri. Dar oare ce știu eu despre frații mei? Sau câți dintre noi ne cunoaștem suficient să ne ridicăm unul pe altul, să ne mustrăm unul pe altul, dacă am căzut? O piedică extraordinară în calea ducerii lui Hristos altora este sfințirea prost înțeleasă. Pentru foarte mulți, a fi creștin înseamnă nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Cu alte cuvinte, când te îmbraci ca mine, când mănânci ce mănânc eu, când vorbești ca mine, cânti ca mine, atunci ești creștin. Well, nu-mi plac toate cântările, dragii mei. Dimineața asta am plâns și m-am bucurat cu tot ce ați cântat voi, Ruben. Mulțumesc din toată inima. Da? Mai ales că vin istovit, dar m-am bucurat de lucrul acesta. În schimb, aduceți-vă aminte de Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea în duhul minții voastre, să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Știți care e chipul viacului acestea? Nu ne interesează voia lui Dumnezeu. A, dar câți dintre noi trăim așa peste săptămână? Și atunci degeaba schimb haina și scos televizorul și faci schimbări de suprafață și de formă. Dragii mei, putem zugrăvi biserica asta de 17 ori. Dacă la locul de muncă nu sunt sare și lumină. Da? De 17 ori. Cu alte cuvinte, pe asta să le faceți, pe celelalte nu le lăsați nefăcute. Și atunci trebuie să pui calul înaintea căruții. Uitați-vă la Pavel. Cu iudeul m-am făcut iudeu, cu cel dintre neamuri ca și cum aș fost între neamuri, cu cei de sub lege ca și cum aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, cu cei fără lege ca și cum n-aș fi sub lege, măcar că nu sunt fără lege. Sunt cu legea lui Hristos. Fac totul pentru tot să câștig pe unii dintre ei, spune Pavel, să câștig pe unii dintre ei. Spuneți-mi, de câți ani vedeți imaginea asta? Ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne împrăștiem să-L facem cunoscut. Noi ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, după care, observați, i-am aduce pe toți la, și bine fac dacă vin. Și dacă se provodește cuvântul, este mare lucru, dragii mei, să adune biserica în jurul cuvântului. Dar cum mă scol luni dimineața? Primul gând pe care l-am în loc de cafeaua care trebuie să mă iau este oare sunt preotul lui Hristos. Mă duc la locul meu de muncă, nu m-am rugat pentru colegii mei. Doamne, care sunt bătăliile lor? Ce să aduc înaintea ta? Să nu-mi ridicați mâna, pentru că nici eu nu o fac, nici dumneavoastră. Acum sunt un pic mai liber și cu Nora citim Scriptura și ne rugăm pentru toți cei care sunt pe listele noastre. Dar în general, dați-le mult de lucru să n-aibă vreme să alerge după năluci. Frații mei, nu asta ar trebui să fie realitatea bisericii din Iris. Priviți imaginea care urmează. Nu noi la ei, ci nu ei la noi, ci noi la ei. Mă bucur de ce aud, mă bucur de Ruben Marian și ce-mi povestește. Mă bucur de Florin și am venit în America. Mi-a săltat inima să văd că sunt oameni care se frământă pentru colegii lor. Extraordinare lucruri. Dragii mei, aici ar trebui investit. Oamenii flămânzi și morți au bani cu familii făcute praf și nu știu ce le lipsește. Nu știu ce le lipsește. Și noi le avem astea. Ar trebui să le dăm. Înainte să închei cu o ultimă întrebare, cum pot să dezbrac prejudecățile? Cu ce trebuie să încep?